Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне Рәшит Гобайдуллин әсәрләреннән төзелгән концерт тыңларга чакырабыз. Язмышым. Автор Рәшит Гобайдуллин башкарган язма. Фортепианода Мөнирә Хәбибуллина. Гизер Мәхдиев җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльгә кушылып, Клара Хәйретдинова җырлый. Мәхәббәт казаным. Фәннүр Сафин шигыре.
Йылгалар күлләре буйлап мин киләмен, мәхәббәт казаным, җыр сузга яш түгел, күзләрем юк түгел, тик синдә язларым, җыр сузга яш түгел, күзләрем юк түгел, тик синдә язларым. Йомшак җил искән, гөлгә кул сузаман, җир суын тынган, кушыла җырыма, казаным, казаным, җир суын тынган, кушыла җырыма, казаным, казаным.
Рәшит Ғабайдуллинның «Таккато» исемле инструменталь пьесасы яңғырый. Виолончельда Лариса Маслова, фортепианода Людмила Әхмәдова. Римма Ибрагимов җырлый. Гәрәбә, Нури Арслан шигыре.
Сарсары гәрәбә, ярдан түбәндә гәрәбә, судында да калтыра, йолдыз булып ялтыра. Сарсары гәрәбә, чәчелмәс мәрәмгә, егет биргән муенса, нәрсә иткән уенда. Муенса, ямлиш муенда, гәрәбәсе муенда ла нәрсә иткән уенда. Гәрәбәсе муенда ла нәрсә иткән уенда. Сары гәрәбә, ике сөремедә, сөйләшкән сөйләшкәннәр, муенса төшешкәннәр. Сары гәрәбә, чәчелгәч тә тәгәрә, тәгәрә менешкә төш, син алтын нәрсә үкемеш. Муенса, муенса, ямли эш муенда, гәрәбәсе муенда ла нәрсә иткән уенда. Сары гәрәбә, гәрәбә тегәрәмә, үтәләр бит күрәне, чәчелгәнгә күлләгә. Сары гәрәбә, тегәрәсе тегәрә, үтә түгел мазына, булса булыр аз гына. Муенса, муенса, ямли эш муенда, гәрәбәсе муенда ла нәрсә иткән уенда. Гәрәбәсе муенда ла нәрсә иткән уенда. Гәрәбәсе муенда ла нәрсә иткән уенда.
Шулык башкаруда Рәшит Ғабайдуллинның Фәннүр Сафин шигыренә язылган Туган җиремә дигән җыры яңгырый.
Кай тарафка uzatsanda çişmesiman urgup mışığa
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Рәшит Гыбайдуллин әсәрләреннән сөйләгән концерт тыңлыйсыз. Композиторның Габдулла Тукай поэмасы буенча язылган Кисек баш исемле сатирик балетыннан 2 фрагмент тапшырабыз. Аларны Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры оркестры башкара. Дирижер Җәләл Садриҗиханов. Алтын балыклар биюе. Thank you. Программабызны Зөһрә Сәхәбиева чыгышы белән дәвам иттерәбез. И Казан, Казан. Гөлшат Зәйнәшева шигыре.
Казан, яшьлегем таңы синдә узган. Ике күзем өстенә кыгаш кошлар итеп, син миңа бәхетле язмыр сызган. Ике күзем өстенә кыгаш кошлар итеп, син миңа бәхетле язмыш сызган. И Казан, Казан, нурлы Казан, сөйгән ярымда синдә туган. Идел буенда үскән, идел суын эчкән, шуңадыр бик сөйкемле яр. Казан, Казан, данлы Казан, халкымдан өсти сиңа аман. Ям табалмас идем мин, мың табалмас идем, яшәсәм кай җирдәдер бер заман. Казан, Казан, моңлы Казан, яшьлегем таңы синдә узган. Ике күзем өстенә кыгаш кошлар итеп, син миңа бәхетле язмыш сызган. Ике күзем өстенә кыгаш кошлар итеп, бәхетле язмыш сызган. И Казан.
Рәшит Ғабайдуллинның электромузыкаль инструменттары ансамбле өчен язылган ике әсәр тыңлагыз. Лирик пьеса. Бөтенсоюз радио һәм телевидениесенең Вячеслав Мещерин җитәкчелегендәге электромузыкаль инструментлар ансамбле башкара. Скрипкада Анатолий Дмитриев. «Юмореска». Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез композитор Рәшит Гобайдуллин әсәрләреннән төзелгән концерт тыңладыгыз.